Şanda imrale rojem boru diyemin çu greva imrali u bereberi partiya karkere Kurdistan pekiki Abdullah Öcalan ra hevditin çeykır. Çavengelle kesi le serve hevditini buku de Öcalan çı peyam diyarbike. Lijna imrali ya partiya dem beşti hevditini le gel Öcalan de bistu seyi rebendane da dahuyen yakan viski yaku jin nehrasteya pekatiye veşand. De rasteyke da hatya gotun ku Xebatên Birêz Öcalan ên li ser pêvajoyê dewam dikin. Piştî ku amadekariyên derbarê vê mijarê de bi dawî bin, daxuyaniyên pêwîst dê ji raya giştî re bên ragihandin. Dema ev li ser rûpelên medya civakî ya Dem Partiya hate weşandin yekser bû sedema bertêkan. Ji ber ku gel li bendê bû ku di daxuyaniyan de naveroka pêvajoyê were diyar kirin û tiştê ku li gel Öcalan hatine qise kirin werin eşkere kirin. Wek herkesi nivîskar Ümit Fıratçî li benda vê daxuyaniyê bû. Fırat ji dengê Amerîkayê re ragihand ku dema wî ev daxuyanî dîtiye şaşmaye.
Evet, bu açıklamayı ben de ilk gördüğümde epey de bekledim yani.
Ew dibêje, belê dema min ev daxuyanî dît pêşî hinekê rawestiyam. Dem diyar kiribûn, paşê jî dem jî taxîr kirin. Min got diyare xetimîne, dixwazin hin tiştan rast bikin. Lê dema min ev daxuyanî dît a rastî ji min re gelek eceb hat. Tiştê ku diyar kirin li pêşiya girtîgehê de jî anî bûn ziman. Di vê daxuyanî de tiştek tunene, lê ev heye. Rewş xirab nîne, lê daxwazê Öcalan li gor wan nîne. Peyameka geçbîn heye, lê di hin cihan de daxwaz xetimîne. Li gor min an daxwazê dewletê an jî yên Qendîlê nayên cîbicî kirin. Dawiya qaftinê. Ümit Fırat radigine ku heke daxuyanî bi tevahî ba hata dayin dibe ku dewlet te xista nav hin tengasyan. Ji ber vî jî pêkan e ku dewletê nexwestiye. Di nav medya Tirk û Kurdan da li ser vê daxuyanî gelek rexne jî derketin pêş. Bêtir şîroveyên ku di rûpela medya civakî da ya Dem Partiyê da hatin nivîsin bal kişandin. Bi navê ku bikar anî bûn şîrovayê wan bi vî awayî derketin pêş. Şehmuskaya 1975 dibêje rayedarên Birêz yên Dem Partî navê vê pêvajoyê çi ye? Şert û mercên vê peymanê çi ne? Destkeftin û tawîz dê çi bin? Ji kerema xwe re zûtirîn gel agahdar bikin. Yekî din navê xwe rojnamevan 41 bikaraniye. Ew dibêje ev pêvajo herkesî me hemûyan bi yektî û azadiyê dê bide jiyandin. Deha dê bi xêr be. Revebira navenda lekoluna qada sosyopolitik Samer Yüksel Genç ji dengê Amerîkayê re ragihand ku daxuyaniyên yekemîn nexşeyeka rê nîşan dide. Lê di ya duyemîn de tiştek nehatiye diyar kirin.
Aslında ilk açıklama bir yol haritası içeriyordu.
Ew dibêje ya rast di daxuyaniya ewil de nexşereyek hebû. Lê di derbarê tiştên ku li imraliya hatin nîqaş kirin zêde agahî nehat bundayîn. Ev daxuyanî ve cari gelle kurt hat kirin u di derbarê aqaftinê da tiştek nabêje. Ya ku divir da balê dikşîne eve. Diyare ku di hin mijaran da pek nehatine. Şert û mercên hevpariyê bi têra xwe nehatine afirandin. Dema min daxuyanî dît yekem tişt ev hate bîra min. Gellek fikar jî hene. Öcalan û tevgera siyasî ya kurt watayên cuda didin ve pêvajoyê. Hejay diyarkirine ku me xwast ku li gel rayedarên Dem Partî li ser vê daxuyanî û rexne ku tên kirin baxivin. Lê ewan ragihandin ku rewşeka gelek hassas heye ji ber vî jî nexwastin ku qise bikin. Heta niha ji aliyê destelatî û opozisyona Tirkiyê ve jî di vî warî da ti daxuyaneka resmî nehatiye dayîn. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Stenbol.